ุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Living Well Podcast เอพิโซดนี้เอาใจคุณแม่ๆโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะตั้งครรภ์อยู่ไตรมาสไหนกี่เดือนกี่สัปดาห์ฟังได้แน่นอนค่ะวันนี้เราเชิญสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์นะคะนายแพทย์ชัยวิทย์วนาโรจน์มาคุยกันเรื่องการตั้งครรภ์คุณภาพค่ะตั้งครรภ์อย่างไรให้มีคุณภาพคุณแม่สดใสลูกน้อยคลอดออกมาแข็งแรงและปลอดภัยนะคะไปฟังคุณหมอพร้อมๆกันเลยค่ะโดยทั่วไปค่ะคุณหมอเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอจะมีคำแนะนำยังไงในการดูแลตัวเองของคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์บ้างคะ
โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุณแม่ทราบแล้วว่าตั้งครรภ์ก็อยากให้ไปฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าท้องนะครับเพื่อเราจะได้มีการตรวจเลือดตรวจร่างกายว่าคุณแม่พร้อมจะต้องระวังป้องกันอะไรบ้างนะครับอันที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเช่นอาจจะหาอาหารที่มีโฟลิกแอซิดมากขึ้นหรือต้องกินยาบำรุงเพิ่มขึ้นไหมอันที่สามคือเรื่องของการคุมน้ำหนักให้พอดีนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะเช่นคุณแม่บางท่านอาจจะมีการสูบบุหรี่มีการดื่มแอลกอฮอล์นะอาจจะต้องงดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับการออกกำลังกายอย่างพอดีก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจเนี่ยถ้าคุณแม่มีจิตใจผ่องใสไม่วิตกกังวลลูกก็มักจะโอเคแข็งแรงดีนะครับ
การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกอะค่ะคุณแม่จะเจอการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วต้องระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
โดยทั่วไปที่เราจะเจอบ่อยๆมากที่สุดก็คือเรื่องของอาการแพ้ท้องนะครับซึ่งคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนรับประทานอาหารไม่ได้ในช่วง13สัปดาห์แรกนะครับโดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก6ถึง8สัปดาห์ก็จะเริ่มมีอาการแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่แล้วก็วิตามินจะทำให้คุณแม่มีการอ่อนเพลียมากในรายที่ทานไม่ได้เนี่ยอาจจะแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษานะครับแล้วก็เรื่องของเลือดออกเนี่ยเราก็จะพบได้บ่อยเหมือนกันในช่วงไตรมาสแรกซึ่งบางอย่างเลือดที่ออกเนี่ยอาจจะมีความสำคัญทั้งแม่และลูกนะครับอาจจะมีเรื่องของเป็นตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ได้สิ่งเหล่านี้จะมีอันตรายต่อชีวิตทั้งแม่และลูกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นภาวะอาการแท้งคุกคามซึ่งเหล่านี้เราก็อาจจะมียาบางตัวที่ไปช่วยหยุดเลือดได้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของอาการปวดท้องนะก็คือถ้าเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วใน3เดือนแรกปวดท้องน้อยค่อนข้างรุนแรงนั้นมันจะค่อนข้างผิดปกตินะแต่ว่าในการตั้งครรภ์ปกติเนี่ยสามารถที่จะปวดถ่วงท้องน้อยได้แต่ว่าไม่ควรจะรุนแรงนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาของตัวเด็กในช่วง3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจะมีการสร้างอวัยวะต่างๆที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังการใช้ยาโดยไม่จำเป็นอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าควรจะใช้ยาตัวไหนบ้างได้นะครับทีนี้ใน3เดือนแรกเนี่ยมดลูกก็จะมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นจะทำให้คุณแม่มีปัสสาวะบ่อยขึ้นทีนี้เราก็จะแยกจากอาการของกระเพาะปัสสาวะเสียก็โดยที่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นมดลูกโตแล้วไปกดกระเพาะปัสสาวะเนี่ยจะทำให้คุณแม่ฉี่บ่อยขึ้นแต่ว่าเวลาปัสสาวะเนี่ยจะไม่มีอาการแสบขัดนะครับ
สำหรับการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเนี่ยค่ะคุณหมอคุณแม่ต้องดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ก็อย่างที่กล่าวไว้ก็คือว่าอยากให้ไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะมีการตรวจเลือดทั่วๆไปเช่นอาจจะดูว่ามีการติดเชื้อบางอย่างไหมเช่นซิฟิลิสเอดไวรัสตับอักเสบบีเราจะดูความเข้มข้นเลือดกรุ๊ปเลือดทารซีเมียหัดเยอรมันดูเรื่องของไทรอยเรื่องของภาวะเบาหวานมีซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่านะครับรวมทั้งเนี่ยในช่วงไตรมาสแรกจะเป็นช่วงที่เราจะมีการคัดกรองดาวซินโดรมเราจะมีการเจาะเลือดในประมาณสัก10สัปดาห์ขึ้นไปหรือจะมีการตรวจดับเบิลมาร์เกอร์ก็ประมาณสักช่วงสัก11ถึง14สัปดาห์นะครับแล้วก็อาจจะมีการตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงเรื่องของคันเป็นพิษเราพบว่าใน3เดือนแรกเนี่ยถ้าเราพบมีความเสี่ยงเช่นคุณแม่อาจจะเคยเป็นความดันสูงมาก่อนหรือเคยเป็นภาวะคันเป็นพิษมาก่อนเคยเป็นโรคไตเป็นโรคเบาหวานเป็นโรค SLE น้ำหนักที่มากเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคันเป็นพิษตามมาได้ถ้าเราตรวจพบก่อนเราก็จะมีการป้องกันอาจมีการใช้แอสไพรินเพื่อป้องกันภาวะคันเป็นพิษไว้ตั้งแต่ตอนอายุครรภ์สัก12สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะโภชนาการเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอยากจะให้คุณแม่เนี่ยทานอาหารให้มีความหลากหลายก็คือมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็ปริมาณที่พอเหมาะสมดุลโดยเฉพาะในช่วง 1-3 เดือนแรกเนี่ยควรรับประทานให้ครบ5หมู่แล้วก็อาหารเน้นที่มีอาหารที่มีกรดโฟลิกสูงเช่นผักใบเขียวพวกตับพวกนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบางทีอาจจะไม่พอเราก็แนะนำให้ทานยาโฟลิกที่เป็นเม็ดเพิ่มเข้าไปเสริมด้วยนะครับส่วนอาหารที่ควรงดและหลีกเลี่ยงในคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเนี่ยก็คืออาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารพวกกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอาหารที่มีส่วนผสมของผงชูรสอาหารที่รสจัดโดยเฉพาะหวานจัดไขมันสูงรวมทั้งควรงดการดื่มชากาแฟและก็แอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณแม่เคยออกอะไรอยู่แล้วก็อาจจะออกต่อได้แต่ว่าอาจจะลดความรุนแรงลดปริมาณลดเวลาลงสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอสัก 6-8 แก้วรวมทั้งงดเรื่องของแอลกอฮอล์คาเฟอีนงดบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอนะครับรวมทั้งคุณแม่ก็พยายามเน้นเรื่องของการรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นประจำระวังการใช้สารเคมีเช่นน้ำยาย้อมผมการใช้เครื่องสำอางการใช้น้ำหอมตอนนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับ
มาสู่ไตรมาส2กันบ้างค่ะทารกในครรภ์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคุณหมอแล้วจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างคะในไตรมาสนี้ค่ะ
ก็คือในช่วง3เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวมดลูกเนี่ยเขาจะเริ่มโตขึ้นอาจจะโตขึ้นมาหัวเหนือหัวเหน่าละคุณแม่อาจจะเริ่มคลำมดลูกได้แล้วในช่วงนี้นะครับขนาดของเด็กเนี่ยเขาก็จะมีการขนาดที่โตขึ้น 3-4 เท่าจากของเดิมนะเราจะมองเห็นเขาเป็นลักษณะ เด็กทารกดูคล้ายเป็นคนตัวเล็กๆมากขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ย3เดือนแรกอาจจะเห็นเป็นก้อนๆ อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงท้องส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายขึ้นเพราะว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยมักจะค่อยๆหายไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นได้ละในช่วงประมาณสัก16-18สัปดาห์ในท้องที่2ถ้าเป็นท้องแรกเนี่ยจะไปรู้สึกลูกดิ้นสัก18-20สัปดาห์นะครับภาวะแทรกซ้อนในช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องของการที่จะเกิดเลือดออกการที่จะแท้งได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะโอกาสเกิดน้อยลงกว่าไตรมาสแรกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ
การตั้งครรภ์ในไตรมาส2เนี่ยคุณแม่ต้องดูแลตัวเองยังไงคะ
ช่วงนี้เนี่ยก็ควรแนะนำว่าไปพบแพทย์ตามนัดก็คือในช่วง28สัปดาห์แรกเนี่ยคุณหมอก็จะนัดการตรวจทุกๆ4สัปดาห์นะครับในช่วงไตรมาส2เนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนละเราจะเริ่มการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีคอตีบบาดทะยักไอกรนนะครับแล้วก็ตัววัคซีนโควิดซึ่งตอนนี้เราก็แนะนำว่าโควิดเนี่ยถ้าไปเกิดในคนตั้งครรภ์เนี่ยแล้วเพราะว่าทำให้คุณแม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจมากกว่าคนที่ไม่ท้องเพิ่มขึ้นประมาณสัก3เท่าแล้วก็ผลต่อลูกก็มีความสำคัญเหมือนกันแล้วเพราะว่าอาจจะทำให้ลูกโตช้าบางทีลูกจะเสียในท้องได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าก็ควรจะฉีดวัคซีนโควิดไว้ด้วยจะได้ป้องกันทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยเด็กตัวโตขยายขนาดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการตรวจอัลตราซาวด์ซ้ำช่วงสัก20สัปดาห์เนี่ยเราจะสามารถเห็นความผิดปกติได้ละเอียดมากขึ้นกว่าในช่วง3เดือนแรกนะครับในรวมทั้งในรายที่มีภาวะความเสี่ยงสูงเช่นการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมแล้วมีปัญหาสงสัยว่าจะมีปัญหาเนี่ยเราก็จะมีการตรวจโดยการเจาะน้ำคร่ำซึ่งเราจะไปเจาะช่วงสัก16-18สัปดาห์ก็อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอสักประมาณสักย่างเข้า6เดือนเนี่ยเรามีการตรวจคัดกรองเรื่องของเบาหวานทีหนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยในคนท้องเราก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของเบาหวานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการตรวจเลือดครั้งที่2อาจจะดูเรื่องของเบาหวานเรื่องของความเข้มข้นเลือดอีกทีว่าระดับเลือดซีดลงไหมมีการตรวจเช็คซิฟิลิสกับ HIV ซ้ำอีกทีนึงนะครับส่วนเชื้อวัคซีนไอกรนเนี่ยเราจะมาฉีดในช่วงนี้ประมาณสัก 27-36 สัปดาห์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยก็คุณแม่ก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เหมือนกันแต่คงไม่ต้องรับประทานมากเพิ่มขึ้นเพื่อเผื่อ2เท่าอันนี้อาจจะมากไปน้ำหนักที่ควรจะขึ้นเหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนท้องจนกระทั่งคลอดเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงสัก 10-12 กิโลนะครับหรือในเฉลี่ยประมาณสักเดือนละ 1-2 กิโลนะครับถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะมากเกินไปนะครับ
มาสู่ไตรมาสสุดท้ายค่ะก่อนคลอด3เดือนก่อนคลอดค่ะคุณหมอทารกในท้องเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่พึงระวังบ้างคะ
ท ทารกในครรภ์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของขยายขนาดเพิ่มขึ้นเขาจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการพัฒนาอวัยวะต่างๆให้มีความสมบูรณ์ทั้งขนาดแล้วก็การทำงานให้สมบูรณ์มากขึ้นซึ่งเราพบว่าตัวปอดของลูกเนี่ยจะเป็นอวัยวะสุดท้ายที่จะทำงานช้าที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการคลอดก่อนกำหนดก็คือครบกำหนดเนี่ยเราจะเริ่มประมาณสัก37สัปดาห์ขึ้นไปนะครับภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของพอเข้าสู่ไตรมาสที่3เนี่ยจะมีเรื่องของครรภ์เป็นพิษซึ่งเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างอันตรายคือคุณแม่จะมีความดันที่สูงอาจจะมีไข่ขาวในปัสสาวะเพิ่มขึ้นอาจจะมีอาการบวมมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ในบางรายเนี่ยคุณแม่สามารถที่จะชักได้มีเส้นเลือดในสมองแตกได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่ได้1ใน3ของคนไทยนะครับภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวังอย่างอื่นก็เช่นของเบาหวานซึ่งเราก็มีการตรวจเบาหวานเป็นระยะโดยการตรวจจากปัสสาวะหลังจากที่เราเช็คเลือดไปแล้วนะครับก็คือดูปัสสาวะทุกครั้งว่ามีน้ำตาลรั่วมาเยอะไหมถ้าเยอะเราจะต้องมีการเช็คเลือดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในไตรมาสที่3เนี่ยก็อาจจะมีเลือดออกมีตกขาวอะไรได้มากขึ้นการที่มีเลือดออกเนี่ยเราก็จะเช็คดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากการที่ปากมดลูกเปิดจากการที่จะคลอดก่อนกำหนดไหมหรือมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นภาวะรกเกาะต่ำภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องเลือดออกผิดปกติได้แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนหนึ่งที่ต้องระวังคือการเฝ้าระวังสุขภาพของลูกโดยทั่วไปเนี่ยเราก็แนะนำให้มีการตรวจนับลูกดิ้นนะในช่วงสักประมาณสัก7เดือนละเพราะว่าการนับลูกดิ้นเนี่ยเป็นการบอกว่าลูกข้างในแข็งแรงดีไหมโดยการอาจจะนับครั้งละ1ชั่วโมงหลังอาหารเช้าหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นในแต่ละ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเขาดิ้นเกินสัก3ครั้งขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคเขาแข็งแรงดีอยู
่ก่อนคลอดเนี่ยค่ะคุณหมอคุณแม่ต้องดูแลตัวเองยังไงคะ
ก็คือคุณหมอจะมีการตรวจเช็คถี่ขึ้นนะครับคือช่วง 28-36 สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการตรวจนัดเป็นทุก2สัปดาห์แล้วก็พอช่วงเดือนสุดท้ายก็คือ36สัปดาห์ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจนัดถี่ขึ้นเป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับทีนี้คุณแม่ใกล้คลอดเนี่ยท้องก็จะใหญ่มากอาจจะทำให้หายใจลำบากมีอาการบวมลุกนั่งลำบากเหนื่อยง่ายขึ้นท้องแก่เต็มที่เนี่ยจะทำให้คุณแม่เดินส่งตัวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินจะไม่ค่อยมั่นคงอาจจะลื่นล้มได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าส้นสูงพยายามใช้รองเท้าส้นเตี้ยแล้วก็เวลาที่จะลุกก็อย่าพรวดพลาดคือพยายามเดินช้าๆนะครับทีนี้อาการอย่างอื่นเช่นอาการแสบจุกเสียดบริเวณลิ้นปี่กระเพาะอาหารก็จะเป็นได้มากขึ้นบางทีจะพบกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาการบวมนี่ก็จะเป็นตัวที่เจอแทบทุกคนนะครับจะมีอาการบวมข้อมือข้อนิ้วบริเวณใบหน้าก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยู่บวมมากขึ้นอย่างรวดเร็วร่วมกับมีอาการไข่ขาวในปัสสาวะอันนี้อาจจะต้องไปรีบพบแพทย์เพราะว่าอาจจะต้องระวังภาวะครรภ์เป็นพิษได้ซึ่งในบางรายเนี่ยจะทำให้เกิดอาการชักแล้วก็ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้นะครับเรื่องของเส้นเลือดขอดก็จะเจอเยอะขึ้นในช่วงนี้จะมีลิ่สีดวงทวารหนักเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะมีเต้านมคัดตึงอาจจะมีน้ำนมไหลได้แล้วก็ที่พบบ่อยก็คือเรื่องของตะคริวที่น่องนะครับแล้วก็การที่ท้องโตบางทีอาจจะทำให้คุณแม่นอนไม่ค่อยหลับนะครับทีนี้ในช่วงนี้เราอาจจะต้องระวังว่าเมื่อไหร่เป็นช่วงที่ใกล้จะเจ็บคันคลอดละเราก็ต้องแยกว่าอาการเจ็บแบบไหนที่เป็นอาการเจ็บว่าจะคลอดจริงละก็คือให้สังเกตว่ามันจะมีการบีบรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆถี่ขึ้นถี่ขึ้นแรงขึ้นอาการปวดนี่อาจจะปวดในท้องแล้วปวดหลังส่วนล่างบั้นเอวนะครับอาจจะล้าไปที่ช่องคลอดหน้าขาได้ในบางรายเนี่ยถ้ามีอาการน้ำเดินน้ำเดินนี่จะเหมือนลักษณะของปัสสาวะราดแต่คุณแม่ไม่ได้ปัสสาวะนะก็คือน้ำจะไหลมาข้างขาเป็นน้ำใสๆไม่ใช่น้ำเหนียวๆนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการมูกเลือดออกจากทางช่องคลอดเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าปากมดลูกเขาจะเริ่มเปิดละก็จะทำให้มีมูกเลือดออกมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะไปหาหมอละเพราะว่าแสดงว่าน่าจะใกล้เจ็บคันคลอดแล้วส่วนเรื่องของน้ำเดินเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการเจ็บคันคลอดก็จริงแต่จะต้องไปหาหมอเหมือนกันเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อข้างในได้เวลาที่จะไปหาหมอเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้งดอาหารงดน้ำดื่มแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากคลอดใหม่ๆค่ะคุณหมอได้ยินว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะมีภาวะมาม่าบลูได้ภาวะนี้ค่ะมันคืออะไรมีอาการยังไงบ้างแล้วครอบครัวควรจะดูแลคุณแม่ยังไงบ้างคะ
มาม่าบลูเนี่ยก็เป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดลูกนะซึ่งก็เป็นตัวจริงที่เราจะเจอได้บ่อยๆเหมือนกันเป็นอาการที่คุณแม่หลังคลอดลูกจะมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะครับร้องไห้บ่อยๆรู้สึกเหนื่อยล้าเครียดหลังการคลอดโดยอาจจะเริ่มเป็นตั้งแต่3วันแรกหลังจากคลอดจนถึงเป็นสัปดาห์หรือบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนก็ได้เหมือนกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของฮอร์โมนในร่างกายก็เลยทำให้บางคนเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับฮอร์โมนที่เกิดขึ้นไม่ได้สาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เชื่อว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายสภาวะทางอารมณ์จิตใจแล้วก็อาจจะเกิดจากสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเข้ามาในชีวิตประจำวันเช่นต้องเลี้ยงลูกตามลำพังมีปัญหาทางด้านการเงินมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์กับสามีมีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนคลอดและช่วงหลังคลอดรวมทั้งกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ทำให้คุณแม่เกิดความเครียดและทำให้เกิดโรคของมาม่าบลูหรือโรคซึมเศร้าหลังคลอดได้ทีนี้เราจะป้องกันยังไงโดยทั่วไปเราก็อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่ที่รู้ว่าตั้งครรภ์ละพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่จะนำไปสู่ความเครียดนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่รู้ว่าตนเองรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็ควรที่จะมีการพูดคุยระบายความในใจกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะครับแต่สำหรับคนที่บางคนที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทางออกที่ดีที่สุดอาจจะต้องพบจิตแพทย์เพื่อช่วยเตรียมการรักษาที่ถูกต้องไว้นะครับทีนี้เนี่ยกำลังใจจากคนรอบข้างก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นถ้าหากมีญาติหรือมีเพื่อนที่กำลังท้องอยู่เนี่ยก็อย่าลืมไปอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขานะครับก็จะช่วยให้เขาผ่านภาวะซึมเศร้าเหล่านี้ไปได้ครับ
สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหรือคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่กำลังฟังอยู่นิดนึงค่ะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่เราจะมีการตรวจสุขภาพตรวจเลือดทั้งคุณพ่อคุณแม่ว่ามีโรคอะไรซ่อนเร้นอยู่ไหมที่จะมีผลต่อลูกในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราเตรียมตั้งแต่ก่อนท้องอันนั้นคือดีที่สุดเพราะว่าเราจะตรวจเลือดว่าเอ๊ะมีภาวะซีดเป็นทารซีเมียไหมซึ่งจะส่งผลไปสู่ลูกรุนแรงได้ไหมถ้าเจอว่าเป็นเบาหวานบางคนไม่ทราบว่าเป็นเบาหวานมาก่อนเราก็จะควบคุมเบาหวานให้ดีก่อนที่จะตั้งครรภ์ภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็จะค่อนข้างน้อยลงไปเยอะหรือว่าโรคบางอย่างที่ไม่ค่อยมีอาการเช่นซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B HIV บางคนอาจจะมีอยู่โดยที่ไม่มีอาการถ้าเราเจอเราจะได้เตรียมป้องกันรักษาไว้ก่อนที่จะตั้งครรภ์นะครับทีนี้สำหรับคุณแม่ที่พอตั้งครรภ์แล้วก็ควรจะไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเราจะมีการตรวจเลือดตรวจเช็คสุขภาพร่างกายมีการตรวจเช็คเรื่องการคัดกรองดาวซินโดรมการคัดกรองภาวะครรภ์เป็นพิษนะครับแล้วก็จะมีแนะนำให้ไปตรวจครรภ์ตามนัดก็คือในช่วง28สัปดาห์แรกอาจจะนัดตรวจทุก4สัปดาห์แล้วก็พอสัก28ถึง36ก็จะนัดถี่ขึ้นเป็นทุก2สัปดาห์แล้วก็เดือนสุดท้ายเราก็จะนัดเป็นทุก1สัปดาห์แล้วก็จะได้เรียนรู้ถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เราควรจะเตรียมตัวป้องกันไว้ว่าถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เราจะได้ป้องกันอย่างไรและต้องรีบไปพบแพทย์เมื่อไหร่นะครับ